ξεκινάει το Dogon Air.
Γεια σας και καλώς ήλθατε στο podcast του Canine Healing. Μπορείτε να συμμετέχετε στέλνοντας τα μηνύματά σας στο calm-dogs@yahoo.gr ή καλώντας στο 6945334510. Στο μικρόφωνο και την τεχνική επιμέλεια είναι ο Αντώνης Ρέιμοντ και μαζί θα εστιάσουμε σε τεχνικές και προσεγγίσεις ικανές να προσφέρουν υγεία και ευεξία στη ζωή του σκύλου σας, αλλά και σε αναλύσεις μέσα από το πρίσμα της τεχνολογίας της συμπεριφοράς και της ελάχιστης παρεμβατικότητας για τη διαμόρφωση αυτής. Σου ζητώ να το διαδώσεις. Είναι πολύ σημαντικό για εσένα και το σκύλο σου, ουσιαστικά για όλους τους σκύλους. Όλοι να ακούσουν και να διαβάσουν αυτά τα γεγονότα. Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν πρέπει να σταματήσεις την αναζήτηση και την κριτική σκέψη. Πάντα αναφέρομαι σε γεγονότα, τα οποία είναι αυτό ακριβώς. Γεγονότα. Για παράδειγμα, ο Κόνραντ Λόρενς, ο νομπελίστας, ήταν ένας πεπισμένος ναζί. Όχι ένας από αυτούς που συμμετείχαν για να επιβιώσουν, αρνήθηκε να αποκηρύξει τις ιδέες του ως το τέλος της ζωής του. Και οι ιδέες αυτές επηρέασαν τον τρόπο με τον οποίο βλέπαμε και περιγράφαμε τον κόσμο των ζώων. Είναι γεγονός ότι η ιδέα της γραμμικής κυριαρχίας μεταξύ των οικόσιτων σκύλων δεν υποστηρίζεται ούτε από αποδείξεις, ούτε από δεδομένα και παράλληλη ιδέα έχει εγκαταληφθεί ακόμα και όταν αναφερόμαστε σε μη αιχμάλωτους λύκους. Είναι γεγονός επίσης πως η τιμωρία δημιουργεί σοβαρές παρενέργειες και μακροχρόνιες ζημιές στην ευζοία του ζώου, χωρίς από την άλλη πλευρά να βελτιώνει τη συμπεριφορά. Είναι πολύ σημαντικό για σένα και το σκύλο σου, ουσιαστικά για όλους, να το ακούσουν και να το διαβάσουν αυτό το οποίο λέμε αυτή τη στιγμή. Από την άλλη πλευρά, τώρα που αρχίζουμε πλέον να καταλαβαίνουμε, αρχίζουμε να γνωρίζουμε πλέον και να καταλαβαίνουμε ότι τα σκυλιά δεν ζουν σε κυριαρχικές ιεραρχίες, η συζήτηση στην επιστημονική κοινότητα συνεχίζεται. Καλά, τότε τι κάνουν? Πώς δομούν τις ομάδες τους αφού δεν έχει να κάνει με την κυριαρχία? Αυτή η συζήτηση δεν τολμούσε ούτε καν εκφραστεί μέχρι αρκετά αργότερα που ο Λόρενς πέθανε το 1989 και μάλιστα αρκετοί της παλιάς αυτής φουράς αντιστέκονται ακόμα και σήμερα στο να συμμετέχουν στη συζήτηση. Μετά από πολλά χρόνια παρατήρησης των σκυλιών μου είναι οφθαλμοφανές ότι ο καλύτερος τρόπος για να κατανοήσουμε και να περιγράψουμε τις κοινωνικές τους δομές και συμπεριφορές είναι παρατηρώντας τα, μέσα από το πρίσμα ενός περίπλοκου αυτοργανωνόμενου συστήματος, αλφαόμικρον όπως το ονομάζουμε. Το μοντέλο αυτό δεν βλέπει το σκύλο σε ένα στατικό άτομο το οποίο απλά υπάρχει σε ένα επίπεδο. Τον βλέπει ως ένα περίπλοκο μαθητευόμενο άτομο το οποίο αλλάζει καθώς προχωράει η ζωή του. Το κοινωνικό σύστημα μέσα στο οποίο ζει και το οποίο δομεί ξανά και ξανά κατά τη διάρκεια της ζωής του είναι ένα περίπλοκο σύστημα με περίπλοκες δυναμικές. Χρησιμοποιώντας μερικούς απλούς κανόνες, το σύστημα αυτό είναι ικανό να βρίσκει εφαρμόσιμες ισορροπίες σε πολλά επίπεδα ταυτόχρονα, τόσο από το εσωτερικό του σκύλου μέχρι το ρευστό περιβάλλον που αλλάζει και στο οποίο τυχαίνει να βρίσκεται εντός τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Καθώς αναζητά αυτή την πολυεπίπεδη ισορροπία, το σύστημα των σκύλων είναι ικανό να χειριστεί όχι μόνο παράγοντες του παρόντος, αλλά είναι ικανό να λάβει υπόψη του και γεγονότα που έχουν συμβεί στο παρελθόν. Μετά λοιπόν από τόσα χρόνια παρατήρησης και δοκιμών, μου είναι ξεκάθαρο ότι η θεωρία της αυτοργάνωσης λειτουργεί καλύτερα ως τρόπος για την επεξήγηση του τι κάνουν τα σκυλιά. Αντί λοιπόν να κολλάμε ταμπέλες, ο σκύλος είναι κυριαρχικός, ο σκύλος είναι υποτακτικός, λαμβάνουμε υπόψη μας την συνεχή του ανάπτυξη και την διαβίου μάθησή του. Δεν λέμε είναι έτσι αλλιώς, αλλά αντίθετα ρωτάμε πώς έφτασε στη συγκεκριμένη συμπεριφορά αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες. Βλέπουμε τη συμπεριφορά ως μια περίπλοκη διάδραση πολλών μεταβλητών και παραγόντων, καθώς το ζώο ψάχνει για εσωτερική και εξωτερική ισορροπία. Η θεωρία της αυτοργάνωσης αναγνωρίζει το ρόλο που παίζει η μάθηση. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι τώρα πλέον παρατηρούμε την κοινωνία των σκύλων ως ένα περίπλοκο σύστημα παρά ως μια απλή ιεραρχία, η επεξήγηση του τι συμβαίνει είναι πολύ απλούστερη, κομψή και ξεκάθαρη. Και δεν είναι μόνο θεωρία πλέον. Αυτή η διόραση που μας παρέχει η αλφα-όμικρον καταλήγει να μας δίνει καλύτερους τρόπους για να δουλεύουμε με αυτά, ενώ τα σκυλιά, και ιδιαίτερα αυτά τα οποία αποκαλούμε δύσκολα σκυλιά. Αυτός ο νέος τρόπος θεώρησης της συμπεριφοράς των σκύλων κατέχεται από μια αυτόνομη πειθαρχία. Αντί να παρατηρούμε τον σκύλο ως μία και μόνο οπτική γωνία, από μία και μόνο οπτική γωνία, συμπεριλαμβάνουμε τα πάντα μέσα στην εξίσωση και μάλιστα ταυτόχρονα. Είναι λοιπόν η γενετική, η φυσιολογία, η νευρολογία, όλα αυτά δένονται σε ένα συμπαγές όλων με τροποποιημένους παράγοντες όπως ο μεταβολισμός, η μάθηση και το περιβάλλον της στιγμής. Όταν τα συνδέουμε όλα με τον τρόπο αυτό, είμαστε περισσότερο ικανοί να κατανοήσουμε τη συμπεριφορά ως ένα περίπλοκο αλλά συμπαγές όλων. Καταλαβαίνουμε πως αν το παρατηρήσουμε από πάνω προς τα κάτω, δηλαδή είναι τα μόρια, τα κύτταρα, τα όργανα, ο σκύλος, η συμπεριφορά προς το περιβάλλον, και επίσης αν το παρατηρήσουμε και από κάτω προς τα πάνω, συμπεριφορά προς το περιβάλλον, σκύλος, όργανα, κύτταρα, μόρια, όλα είναι ενεργά και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Η θεωρία της αυτοοργάνωσης μας επιτρέπει να δούμε τον σκύλο σε ένα ζωντανό συναισθανόμενο πλάσμα. Με άλλα λόγια, διορθώνει την τάση που είχε η επιστήμη μέχρι σήμερα. Και αυτό δεν σημαίνει ότι μετατρέπουμε τον σκύλο σε έναν άνθρωπο με 4 πόδια, αλλά αναγνωρίζουμε περισσότερο από ό,τι έχει κάνει μέχρι σήμερα η επιστήμη, ότι το σύστημα των σκύλων έχει τους δικούς του κανόνες, τις δικές του δυναμικές και τους δικούς του περιορισμούς. Αναγνωρίζουμε ότι η ποιότητα ζωής είναι ένα από τα πράγματα που αποτελούν κίνητρο για το σκύλο και πως αυτή η ποιότητα ζωής προσδιορίζεται διαφορετικά για αυτόν από ό,τι για εμάς και εξαρτάται από διαφορετικούς παράγοντες. Το γεγονός ότι τώρα αναγνωρίζουμε όλα αυτά μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην πραγματικότητα και βρισκόμενοι πιο κοντά σε αυτή την πραγματικότητα είμαστε σε καλύτερη θέση να αρχίσουμε να την καταλαβαίνουμε. Συνειδητοποιούμε ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε τη συμπεριφορά απλά παρατηρώντας τα μέρη του συστήματος και σίγουρα δεν έχει να κάνει με ταμπέλες. Αντιθέτως έχει να κάνει με την κατανόηση των δυναμικών που βλέπουμε όταν όλα συνδέονται μεταξύ τους. Πώς τα γονίδια, τα κύτταρα και τα όργανα, το παρελθόν και το παρόν, αλλά και το περιβάλλον μέσα στο οποίο βρίσκεται ο σκύλος στην στιγμή αυτή συνεργάζονται για να παράγουν τη συμπεριφορά που παρουσιάζει αυτός στο εδώ και τώρα. Για σκεφτείτε το λίγο. Δεν μπορώ λοιπόν εγώ ο ίδιος να σου πω ποια ακριβώς γονίδια έχει ο σκύλος σου, ούτε το ιστορικό του. Μόνο εσύ γνωρίζεις αν είναι κουρασμένος ή πεινασμένος. Κανένας δεν μπορεί να στα απαντήσει. Κανένας εκπαιδευτής. Κανένας ειδικός. Μόνο εσύ γνωρίζεις. Σε κάθε δεδομένη στιγμή τι συμβαίνει με το σκύλο σου. Αυτό σημαίνει ότι δεν γνωρίζω τα πάντα καλύτερα από σένα. Αυτό που θέλω είναι να σου δώσω τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να φτάσεις στη δική σου πραγματική γνώση για το σκύλο σου, αφήνοντας στο πλάι όλα τα παραμύθια και τις ανοησίες οι οποίες έχουν γαλουχίσει τόσες και τόσες γενιές. Η προσπάθειά μου είναι η γνώση σου να μην βασίζεται σε μύθους, φαντασίες και ανοησίες, αλλά στην πραγματική γνώση του τι είναι τα σκυλιά. Έτσι λοιπόν, σαν γεγονός μπορώ να πω ότι θέλω όλοι να είναι τα σκυλιά με τα μάτια πλατιά ανοιχτά. Θέλω εσύ να αρχίσεις να κοιτάς τα σκυλιά με τα μάτια πλατιά ανοιχτά και να αρχίσεις να ενσωματώνεις αυτά που έμαθες. Εδώ μάθαμε πράγματα τα οποία δεν τα έχεις ακούσει και ούτε πρόκειται να τα ακούσεις αλλού. Ο σκύλος σου θα αρχίσει να φαντάζει διαφορετικός στα μάτια σου όταν θα αρχίσεις να τον βλέπεις ως ένα ζωντανό σύστημα το οποίο σταθερά αναπτύσσεται και αλλάζει. Όσοι έχετε συμμετάσχει στα hands-on seminars τα οποία έχουμε κάνει με τα σκυλιά έχετε δει πώς γίνεται η αλληλεπίδραση σε μεγάλο αριθμό σκυλιών. Στο τελευταίο εργαστήριο είχαμε 23 σκυλιά. Είδατε πώς δουλεύανε μεταξύ τους και πώς οργανωνόντουσαν κάθε χρονική στιγμή. Ανάλογα με τις δυναμικές, ανάλογα με το νέο αίμα το οποίο έμπαινε εκείνη τη στιγμή μέσα στην ομάδα. Έτσι λοιπόν αντί να κολλάς ταμπέλες, να αρχίσεις να προσπαθείς να καταλάβεις τις παρελθοντικές και τις παρούσες δυναμικές που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του σκύλου. Θα αρχίσει λοιπόν να φαίνεται διαφορετικός ο σκύλος στα μάτια σου, όταν καταλάβεις τους περιορισμούς του, τις αβεβαιότητές του, την αναζήτησή του για προβλέψιμη ειρηνική ισορροπία. Ειρηνική ισορροπία. Τα σκυλιά δεν έχουν διάθεση ούτε να δαγκώσουν ούτε να τσακωθούν. Βγάλτε το αυτό από το μυαλό σας επιτέλους. Όσοι το ακούτε και έχετε την τάση ότι τα σκυλιά θέλουν να κυριαρχήσουν. Θα καταλάβεις τη συμπεριφορά του καλύτερα όταν συνειδητοποιήσεις ότι δεν έχει να κάνει μόνο με το σκύλο, αλλά με το πάρε δώσε ανάμεσα στον ίδιο και το περιβάλλον και φυσικά με εμάς. Έχει να κάνει με όλες τις δυναμικές, με όλη την ενέργεια. Μπορείς λοιπόν να δοκιμάσεις Τι θα συμβεί αν παρατήσεις στο πλάι όλες τις παλιές ιδέες σχετικά με τη δύναμη και την τιμωρία. Να ξεχάσεις να είσαι για λίγο ο αρχηγός της Αγέλης, ο αλφα λίντερ, και να αρχίσεις να εργάζεσαι σε συνεργασία με το σκύλο σου για να βρείτε αυτή την προβλέψιμη ειρηνική ισορροπία. Για όσους το κάνουν φυσικά εννοείται, έτσι. Μπορείς λοιπόν να δεις πόσο καλύτερη γίνεται η σχέση σου μαζί του όταν αρχίσεις να σέβεσαι τους τρεις απλούς κανόνες που διέπουν το αυτοργανωνόμενο σύστημα. Τους θυμάσαι? Αντί λοιπόν να εφαρμόζεις τους κανόνες του δικού μας συστήματος, βάλε τους τρεις δικούς του κανόνες. Με τον τρόπο που σου έχουν μάθει μέχρι τώρα, δεν θα καταφέρεις τίποτα. Με τον τρόπο που θα αρχίσεις να το βλέπεις, θα καταφέρεις πάρα πολλά. Θα τον καταλάβεις πολύ καλύτερα και κάνοντάς το θα μπορέσεις να κρίνεις καλύτερα αν αυτά που σου έμαθε είναι αλήθεια ή όχι. Και σαν επίλογο θα ήθελα να πω τα εξής. Τώρα που τέλειωσες, γνωρίζεις καλύτερα. Προβάλλουμε όλων των ειδών τις ποιότητες στον σκύλο ενώ την ίδια στιγμή αρνούμαστε τον πόνο και τα συναισθήματά του. Κολλάμε πάνω του μια ναζιστική ιστορία και τη χρησιμοποιούμε ως δικαιολογία για να του ζητάμε να μην έχει δικές του επιθυμίες. Εάν το κάνει, το οποίο είναι φυσιολογικό καθώς είναι ένα ζωντανό πλάσμα, χρησιμοποιούμε αυτή την ιστορία, αυτό το παραμύθι, αυτή την ανακρίβεια ως δικαιολογία για να τον τιμωρήσουμε ανελέητα χωρίς να νιώσουμε οποιαδήποτε ενοχή για αυτή μας την ομότητα. Ο σκύλος μας δίνει την ευκαιρία να βγάλουμε προς τα έξω όλη μας την απογοήτευση και τη δίψα για δύναμη πάνω σε ένα πλάσμα το οποίο είναι ολοκληρωτικά στο έλεος μας και δεν μπορεί να αντισταθεί. Πνίχτες, περιλέμια, με καρφιά, ηλεκτρικά κολάρα, κλωτσιές, χτυπήματα με λάστιχο ποτίσματος και συνεχίζεται αυτό. Πολλοί κυδεμόνες το κάνουν και νιώθουν αληθινοί άντρες επειδή μπορούν να το κάνουν. Άλλωστε, μόνο ένας αληθινός άντρας μπορεί να είναι αρχηγός της Αγέλης ή αλλιώς αλφα λίντερ. Ή κάνω λάθος? Ονομάζουμε το σκύλο μας Λύκο και αυτό που κάνουμε είναι να εκμεταλλευόμαστε άδικα τις κυλήσεις ιδιότητές του όπως είναι η επιθυμία του να ψάχνει για συμβιβασμό στις σχέσεις. Την εχεμήθειά του στη χρήση της επιθετικότητας, τη λαχτάρα του να διατηρήσει τη σχέση του μαζί μας ακόμα και αν του φέρνουμε ένα σωρό δυσκολίες. Ή την προθυμία του να ανεχτεί ένα σωρό κακούς χειρισμούς, ακόμα και βία από τη μεριά μας πριν τελικά αντισταθεί και αμυνθεί για τη ζωή του. Πιστεύει πραγματικά κάποιος ή κάποια ότι μπορεί να βάλει πνίχτη σε ένα λύκο και να τραβήξει προς τα πάνω το κεφάλι του για να τον βάλει να κάτσει? Ή ότι μπορεί να τον αναγκάσει να μπει στην πανιέρα και να παραμείνει ζωντανός ο άνθρωπος μετά από όλη αυτή την προσπάθεια? Είναι θλιβερό. Τον δηλητηριάζουμε, τον πυροβολούμε θανάσιμα, τον απομονώνουμε στο σαλόνι μας ενώ απουσιάζουμε στην εργασία μας όλη την ημέρα και μετά πάμε για ποτό. Παίζουμε με τα γονίδια του μέχρι που καταστρέφουμε την ταυτότητά του, μέχρι να μπορεί με χίλια ζόρια να περπατάει, να αναπνέει ή ακόμα και να ψάχνει για συμβιβασμό όταν μάχεται μέχρι θανάτου χωρίς να ξέρει γιατί το κάνει. Ναι, συμβαίνει, διότι και εκεί το παίζουμε θεοί. Έχουμε φτιάξει σκύλους που δεν μπορούν να γεννηθούν παρά μόνο με κεσαρική τομή. Τον πνίγουμε, τον τραυματίζουμε. Απαντάμε στη φιλία του με άγαρπες προσπάθειες να τον κυριαρχήσουμε. Δεν καταλαβαίνει γιατί σταθερά εκφράζουμε απειλητική συμπεριφορά, αλλά κάνει το καλύτερο δυνατό για να διευθετηθεί η κατάσταση, να διευθετήσει ο ίδιος την κατάσταση και να διατηρήσει τη σχέση του μαζί μας με κάθε τρόπο. Και αν δεν το κάνει, αλλά τελικά αντισταθεί σε ένα ακόμα χτύπημα ή μια ακόμα διάσυρση, τότε αδιάφορα τον σκοτώνουμε. Το πρόβλημα το είχε ο σκύλος. Ήταν. Και βάλτε ό,τι θέλετε στο πλάι. Και πάμε να βρούμε έναν άλλον. Όπως αγόραζε κανείς ένα πακέτο τσιγάρα. Ή ένα καινούριο υπολογιστή, ένα τηλέφωνο. Στην πραγματικότητα, αυτοί που προσπαθούν να κυριαρχήσουν επί των σκυλιών θα πρέπει να θεωρούνται ύποπτοι παιδισμού και τύφλωσης. Λέω παιδισμού διότι τα θέλουν όλα δικά τους. Μια σχέση που μόνο παίρνουν και δεν δίνουν τίποτα. Όπου δεν χρειάζεται να κάνουν παραχωρήσεις ή να λάβουν υπόψη τους τις επιθυμίες των άλλων παρά μόνο τις δικές τους και φυσικά μπορούν να σκέφτονται μαγικά. Πράγματα φυσιολογικά όταν έχεις ένα παιδάκι 3 ετών. Και επίσης λέω τύφλωση, διότι δεν βλέπουν πως είναι πραγματικά οι σχέσεις. Δεν βλέπουν πως ο σκύλος μπορεί να τους κάνει ανεπανόρθητη ζημιά εάν το θελήσει. Αλλά δεν το θέλει. Και επίσης διότι δεν βλέπουν πόσο ανεκτικός είναι ο σκύλος, τι πλάσμα είναι πραγματικά. Είναι κρίμα, διότι θέλουν να βασίζουν τις σχέσεις τους στη δύναμη και την εξουσία, αλλά το κάνουν μόνο εκεί που τους παίρνει, εκεί που το ζώο είναι στο δικό τους έλεος, που δεν μπορεί να ξεφύγει, πουθενά να κρυφτεί, πουθενά να πάει. Ευχή. Ευτυχώς, οι άνθρωποι δεν είναι έτσι. Αυτοί που συμπεριφέρονται με τον παραπάνω τρόπο δεν ανήκουν στην ανθρώπινη φύλη και το γνωρίζουν πολύ καλά. και τους γνωρίζουμε πολύ καλά. Φαίνονται. Δεν μπορούν πλέον να κρυφτούν, διότι η φύση τους τους καλεί. Ο καθένας κάνει αυτό που πρεσβεύει η καταγωγή του. Εγώ κάνω αυτό που πρέπει. Όπως πρέπει, όταν πρέπει, εκεί που πρέπει. Διάλεξε που θες να ανήκεις. Θες να ανήκεις στο φως ή στο σκοτάδι. Πάντα εκεί ήταν η μάχη. Εκεί είναι και τώρα, με μια όμως διαφορά. Είναι η τελική μάχη και είμαστε απέναντι. Σας αγαπώ. Γεια σας.
Ακούσατε το Dog on Air Podcast, μια παραγωγή του caninehealing.eu. Αφιερωμένη εξαιρετικά στους τετράποδους φίλους μας και στους κηδεμόνες που θέλουν να πάνε τη σχέση με τα ζώα τους στο επόμενο επίπεδο. Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο calm-dogs@yahoo.gr, στο 69453510 και στο caninehealing.eu. Στο μικρόφωνο και την παραγωγή ήταν ο Αντώνης Ρέιμοντ. Σας περιμένουμε στο επόμενό μας επεισόδιο.